Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Asociación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
E se non chegas a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 10 da mañá, os vendres ás 13 horas e os domingos ás 18 horas.
Xa sen máis, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico.
E falándolles coa Almenteira, Javier Pereira, Roberto Catoira
e Gema Millán.
Programa número 150. Contaremos como convidados con Uxía e Iago Vázquez, que teñen actualmente en marcha unha campaña de micromecenádego internet para rodar un documental sobre a historia do teatro galego.
Teremos a sección de feminismo a cargo de Victoria Louro, co gallo da recente celebración do Día da Muller Traballadora. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Na música que escoitaremos hoxe, seguimos coa nosa particular homenaxe ao grupo Bedrugueto, e hoxe toca o disco Hepta, editado no ano 2001. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Nanatsu. Thank you.
comezamos coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Este xoves, o xoves 13, mesa redonda sobre a lei do aborto, na que estará Carme Adán e María Trabas. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
E o venres 14, presentación do libro de conversas entre Bernardo Penabade e Isaac Alonso Estraviz. Editado por A Través, intervirán os dous persoeiros, Miguel Penas, presidente da AGAI, e moderará Alberto Suras. Haberá unha actuación musical a cargo de Miro Casabella e Xosé Quintas Canela. A partir das 20 horas, no Salón de Actos.
O xoves 20, presentación do libro Alén do Silencio, obra poética colectiva con 144 voces no firmamento literario con luz propia, coordinada por Xosé Estévez. Ás 8 da tarde, no Salón de Actos.
E o venres 21, a inauguración da exposición de fotografía de Laura Gómez titulada A 4 centímetros do íntimo. Será a partir das 8 no Salón de Actos.
A xenda da Coruña. Hoxe no Teatro Colón, ás 20:30, concerto dos solistas, organizado pola Orquesta Sinfónica de Melide, no que varios músicos tocarán obras do director e compositor galego Fernando Arias. Mércores 12, en la Tuerca 27, ás 21:30, monólogo do cómico David Noia.
O xoves 13, vendres 14, sábado 15, microteatro na Tuerca 27, coas obras A Soga, Ciclo Xenes Explosiva, A Primera Vez e Caperucita Roja e Lobo Feroz. 4 pases de cada unha delas a diferentes horas, todo a partir das 21 horas.
O vendres 14, no Centro Ágora, ás 8:30, representación da obra Rosa e Dous Aromas, con Isabel Blanco e Isabel Hermida. O vendres 14, o sábado 15, no Rosalía de Castro, ás 8:30, teatro con L'Anarquista e David Mamet. O venres 14 ás 8:30, o sábado 15 ás 7 e ás 10 e o domingo 16 ás 5 e ás 7:30, o Colón acolle o espectáculo de Mañumaná Raconto.
O sábado 15 na Tuerca 27 ás 18:30, teatro infantil coa obra Impro Cadabra dos Duguís. O sábado 15 no Foro Metropolitano ás 19:00, representación da obra Rux, El Maleficio del Brujo. E o sábado 15 tamén, no Pazo da Ópera, ás 21:00, concerto de Luz Casal.
E para rematar co sábado, sábado 15 na Sala Túnel, ás 21:00, concerto dos líderes de barricada El Drogas. Sábado 15 ás 21:00 na Sala Mardi Gras, concerto grupo catalán Los Barranquillos. E tamén o sábado 15 ás 10 da noite na Tuerca 27, representación da obra de Manuel Lourenzo, Tres Lúas.
A quenda da Xenda Cultural da Galiza, comezamos por Ferrol, o venres 14 ás 10:30 na Sala Super 8, concerto de Samesugas e de Dick Tracker. O domingo 16, no Teatro Jofre ás 8, o cómico David Amor presenta o seu espectáculo Fora de Sitio.
Viaxamos agora a Santiago de Compostela, o xoves 13, no Auditorio de Nova Galicia Banco, ás 21:00, representación da obra El Diario de Adán y Eva. O venres 14, na Sala Zona C, ás 20:30, monólogo de Josito Puerto.
En Lugo, o xoves 13, no Auditorio Gustavo Freire, ás 8:30, noite de teatro con Gabino Diego. E o sábado 15, tamén ás 8:30 da noite, con no Auditorio Gustavo Freire tamén, concerto de orquestra folk Son de Seu.
Estamos a falar agora de Ourense, o Venres 14 no Café Cultural Ourense ás 10, concerto de The New Day Rising e Gorilas a Pilas. E o sábado 15 ás 8:30 no Teatro Principal, representación da comedia Amor Flexible con Mela Casal e dirixida por Alex Sampaio.
E imos a Pontevedra. O Venres 14 no Pazo da Cultura ás 18:00, a Orquesta Filarmónica de Pontevedra ofrece o concerto A Casiña de Chocolate. O sábado 15, no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, temos a representación da obra El Diario de Adán y Eva.
E rematamos esta turné galega en Vigo, o sábado 15, no Pazo do Congreso dos Mar de Vigo, ás 10 da noite, presentación do espectáculo ofrecido polo actor Carlos Blanco e o debuxante Luis Dávila. E ese mesmo sábado, ás 11:30 da noite, concerto da banda de rock alternativo vasca, The Drift Trackers.
O petisco de Recendo.
Ola, ben queridos cociñeiros e cociñeiras de Recendo, hoxe martes 11 de marzo do 2014. Como estamos en tempo de cocido, na cociña sempre hai que saber aproveitarlo todo, vou vos propoñer como a petisco de hoxe unhas croquetiñas feitas coas sobras do cocido. Os ingredientes para 50 unidades son os seguintes: 3 cuartos de carne, polo ou galiña procedentes do cocido, 4 cebolas, 150 cm cúbicos de viño, sal, aceite e pimenta. Para elaborar a panada de fariña precisamos 300 gramos de fariña, 1 litro de leite, sal e noz moscada. E para o rebozo, 4 ovos, medio kilo de pan relado e aceite de oliva. Imos co procedimento. Mondamos as cebolas e picámolas para o sofrito. Pómolas nunha pota con aceite e dourámolas ata que estean escuras. Por outra banda, escollemos a carne e unha vez desosada pasámola pola picadora procurando que non quede pulverizada, senón en anaquiños pequenos. Botámola a pota coa cebola e engadimos o sal, a pementa, a noz moscada e o viño e reducímolo a lume moi lento. Imos agora coa panada da fariña. Para preparar a panada, disolvemos a fariña co leite e o batedor e con moita paciencia ímolo mesturando co triturado de carne, polo e cebola e cocémolo todo durante 10 minutos, removendo de cando en vez para que non se pegue. Pomos a pasta resultante na neveira ata que estea completamente fría. E logo xa pasamos ao proceso do rebozado, no que formamos as croquetas coas mans ou con dúas culleres e pasámolas primeiro polo ovo, despois polo pan relado e logo procederemos a fritilas por inmersión ben nunha fritidora ou ben nunha tixola en abundante aceite de oliva previamente quente. Como advertencia, xa saberedes que as croquetas, igual que outros moitos produtos rebozados máis, hai que fritilas por inmersión, polo que non se debe escatimar en aceite xa que, do contrario, poden desfacerse e mesmo abrirse unha vez dentro da tixola. Pensei que a elaboración deste petisco é un pouco laboriosa demais, pero paga a pena porque unha vez feitas as croquetas podense conservar na neveira durante varios días e no conxelador durante varios meses. E así sempre poderedes degustar cando máis vos conveña do sabor dun bo cocido en formato petisco. Que o disfrutedes en boa compañía.
O que hai que facer para non ir ao mar é un documental en fase de preproducción que tenta completar a súa financiamento a través do micromecenádego. O que hai que facer para non ir ao mar é o proxecto de dous irmáns, Uxía e Iago Vázquez, condutora e director do documental respectivamente.
Estes dous irmáns buscan recuperar a memoria dos seus pais, Tuto Vázquez e María Jo Mosteiro, dous actores galegos xa falecidos ao tempo que realiza unha viaxe a través da historia do teatro galego dos últimos 40 anos.
Uxía e Iago mergullanse no teatro galego a través das súas propias vivenzas e dos testemunhos dos compañeros e amigos dos seus pais. Nesta fermosa viaxe colaborarán actores, autores e directores da talla de Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, Luisa Merelas, Amalia Gómez, Agustín Vega ou Lino Braxe.
O que hai que facer para non ir ao mar non só nos achega o pasado, tamén nos presenta o presente dos pioneiros do teatro galego da posguerra. Unha viaxe que recoñece o valor do traballo feito polos seus pais e por todos aqueles que, de algunha outra maneira, contribuíron á pervivencia do teatro galego e asentaron os alicerces para a profesionalización das artes escénicas en Galiza.
Uxía e Iago están hoxe connosco para falarnos desta viaxe que están a piques de comenzar. Unha viaxe na que teatro, familia e amizade van xuntos da man e que precisa da colaboración de todos nós para completar o seu percorrido. Moi boa tarde, Uxía. Moi boa tarde, Iago.
Hola.
Pois comenzamos ca entrevista. Ainda que moita xente xa o sabe, quen era Tuto Vázquez e María Jo Mosteiro?
Bueno, Tuto Vázquez e María Jo Mosteiro, ademais de ser os meus pais, eran dous actores. Tuto Vázquez era máis coñecido ca miña nai, porque Tuto fixo moita televisión cando empezaron os audiovisuais nacionais, digamos, galegos en Galicia, pois empezou con Mareas Vivas. Entón aí alcanzou un recoñecemento que miña nai o no facer audiovisual non é tan coñecido.
A forza da tele.
A forza da tele, moito. Pero bueno, os dous comenzaron sendo actores aquí, nos anos 70. Bueno, logo meu pai o facer audiovisual, seguiu por aí e miña nai non seguiu xa no teatro.
Bueno, e a ver, a idea de como xurdeu isto de facer un documental sobre os vosos pais e o teatro galego.
Pois isto xurde un pouco nun máster que realicei fai un ano e medio aquí en Coruña sobre produción, e tiña que facer un proxecto como fin de máster, e tiña varios, digamos, varias ideas, esta sempre me rondaba un pouco na cabeza, xa incluso antes de empezar o máster, ¿no? de facer un homenaxe tanto aos meus pais como a esa xeración de actores que antes citaba Roberto, que algúns eran famosos, son famosos, pero outros traballaron moito, moito nos anos 70, bueno, por causas da vida, pois xa non fan teatro agora e xa non son tan coñecidos. Entón, nos queríamos dar un pouco a voz tanto a esas personas coñecidas como Manolo Lourenzo, Lino Braxe, pero tamén a outros que non son tan coñecidos.
O que hai que facer para ir ao mar,
Para non ir,
para non ir ao mar. Trabuqueime, a ver, imos dicir ben. O que hai que facer para non ir ao mar.
Exacto.
Vale, de onde sae exactamente este título tan...
Mira, ese título é unha frase que decía moito meu pai. Porque meu pai era de Ribeira, povo mariñeiro. O seu pai fora ao mar, o seu avó fora ao mar. Todo o seu alrededor eran mariñeiros. El, moi irónicamente, cando tiña que facer algo no teatro, pois así... Non a disgusto, pero raro, digamos, como por exemplo vestirse de pastel de nata ou non sei, ou ir de repente en plena noite a facer uns exteriores a non sei, a Laxe, por exemplo. Pois el decía, o que hai que facer para non ir ao mar?
Fantástico, a verdad que unha frase moi ben traída que se pode dar moito xogo.
Sí, evidentemente, de moita zona pola Rías Baixas, certo?
Sí.
Contádenos un pouco máis como vai ser o proxecto. Está sendo complicado conseguir os cartos?
Hombre, non é doado. Nesta época nunca é doado conseguir cartos para un documental cultural, digamos, non comercial, pero a día de hoxe aínda é menos. É menos doado. Estamos en contacto con diferentes entidades que sí que les gustou moito o proxecto e que vai a colaborar, pero sempre con cantidades moi pequenas. Entón, bueno, nos tamén pensábamos que para que isto fora incluso unha obra máis colectiva, no? Que poder implicar a moita máis xente, pois recorrimos ao do micromecenádego, no? Entón, bueno, tamén estamos en plena campaña, que nos faltan 18 días, e a verdade é que, bueno, que estamos moi contentos coa resposta, no? Da xente.
Penso que faltan uns 18, 19, duns 40 que sí. Levaba a campaña. De cantos cartos estamos a falar? Que lle ofrece esas persoas que queren colaborar con vosco?
Pois nos estimamos que 8.000 euros necesitamos para rodar. Estos 8.000 euros hai que conseguilos nos 40 días que indican a páxinas estas de crowdfunding ou micromecenádego. Xa vamos pola metade, elevamos a metade de cartos, así que moi ben. Que ofrecemos? Isto non é unha aportación a fondo perdido. Ti cando aportas para un proxecto destes, vas a ser un mecenas e vas a ter as túas recompensas. Por exemplo, con 10 euros vas a ter unha entrada para o estreo.
E o título de crédito vas a aparecer nos títulos de crédito, o sea, e todas as persoas que colaboren, por eso decíamos o da obra colectiva, ¿no? Queremos que se impliquen e van a aparecer, aínda que sea un título de crédito moi amplio, porque xa levamos 100, xusto hoxe, temos a 100 mecenas, pois queremos que todos aparezcan no docu.
Interesante, sí. Sí.
Bueno, porque claro, ti cando recibes, ti cando, eu xa aportei para algúns proxectos, e cando recibes o DVD ou recibes o CD ou o libro, que hai moitos libros tamén que se sacaron por este sistema, realmente formas parte da historia dese libro, da súa creación, porque estás dende o comezo.
Un pouco de recoñecemento tamén aos pequenos productores,
claro,
¿no?
Por suposto.
Sí, sí. E bueno, ademais, claro, é porque eu sempre digo que van a aparecer 12 actores, máis Uxía, no documental, pero claro, a historia, digamos, a fixeron moitos máis, ¿no? Entón, pois, tamén queremos que, bueno, que esas persoas, pois, que tamén, pois, que se implica un pouquiño, xa non tanto por os cartos, sino tamén, bueno, para eso, para que salgan en títulos e para que tamén que nos digan a nos, pois, anécdotas que podamos despois introducir no documental, ¿no? Tamén.
Algunas recompensas máis, aparte de...
Sí, 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 sí.
De a vanidade personal de seguir nos créditos e cosas por estilo.
Es importante.
Tentallos netos.
Por suposto, con 30 euros xa tes o DVD na túa casa, con tal. E logo, con 50, temos unha patrocinadora dun aceite que se chama Aceite Olei, que é un aceite feito aquí en Galiza. A empresa está en Santiago e con 50 levas o DVD a entrada máis unha botelliña de aceite feito en Galicia.
Vamos.
Para os petiscos,
para
ideal.
Para os petiscos, ideal.
Había que bañar as croquetas esas.
En abundante aceite olei, xa dicimos, veña. Sí.
E despois con, bueno, con 100, aparte é que de todo iso, pois tamén procuramos que as persoas tamén teñan acceso a parte da estrea e do DVD, pois a unhas proxeccións, porque imos a facer por toda Galiza, digamos, máis en petit comité, con unha charla ao final conmigo, co director, con algúns dos personaxes, sabes, un pouco máis
coloquio,
¿no? Sí, un tipo coloquio, como se fai aquí un pouco que no cegai, máis ou menos, sí. Pois queremos facer eso. E despois con 200, que xa é o máximo que se pode acadar, pois aparte de todo iso que dixo Uxía, máis o da proxección, pois tamén facemos, bueno, esta aportación é que xa é máis cara empresas, cara pequenas empresas que non poden aportar o suficiente para ser colaboradores, pero que aportando 200 euros si podan ser, que digamos, que mecenas premium, que se le vai a citar en los títulos como que mecenas premium, e a maiores tamén teñen dereito a asistir a un día de rodaxe e colaborar con nos.
Ah, moi ben.
Moi ben, moi ben. Esto do micromecenádego dá moitas posibilidades moi interesantes. Imos facer unha pequena pausa musical para seguir homenaxeando a Berrueto, escoitando a canción 20 anos.
Retomamos a nosa conversa con Uxía Vázquez e Iago Vázquez, que nos están a presentar o seu proxecto O que hai que facer para non ir ao mar. Como xa damos por seguro que ides conseguir todos eses cartos, o que queremos saber é cando tedes pensado comezar a rodaxe e cantos días vai durar, máis ou menos.
Sí, bueno, pois a rodaxe vai comezar para o mes que ven. O 12 de abril temos pensado iniciar a grabación. Contamos con eso, con que o día 28 de marzo podamos facer unha pequena festa en plan, conseguimos todos os cartos. Entón, pois, de feito xa estamos xa na preproducción pura e dura. Es decir, estamos contratando xa coa xente, estamos mirando os escenarios para gravar. E bueno, sería o 12 de abril. Isto vai a durar aproximadamente 2 meses. O que pasa que temos un par de secuencias que en exteriores, que claro, aquí en Galiza xa sabemos como é gravar en exteriores.
Rueda esta semana
sí, estaría ben, porque non sabemos moi ben. Pero bueno, contamos con finalizar a finais de maio. Entón eso empezaríamos a principios de xuño coa postproducción, que vai ser longa, porque aparte de todas as imaxes que se vayan a gravar, vamos a ter material audiovisual, material fotográfico. Entón, pois bueno, queremos facer unha postproducción lenta, calmada, pero moi ben cuidada. E, bueno, perdón.
Nada,
eu xa me lanzo. E bueno, a estrea, pois queríamos facela a finais de... a principios de outono.
Sí, non, esa era a miña pregunta cando o íades estrear. Non sei se tedes pensado xa como ides mover o documental, onde vos gustaría estrealo ou que se proxectase.
A estrea gustaríanos no Rosalía.
No Rosalía.
Sí, no Rosalía de Castro, en un teatro, senón no Colón, ¿eh? Tampouco hai señores que deixan teatros. En principio, sí, deixannos un teatro para a estrea, se non hai ningún cambio daqui a setembro.
Sí, e bueno, eso con respecto coa estrea, non? Despois, bueno, aparte é que nos temos un convenio cunha distribuidora, que é Amen Cinema, que nos vai a mover o documental. Pero bueno, a maiores, pois, a nos que nos gustaría que se vira, pois, en todos os concellos posibles, non? De Galiza. Despois, o dos festivais, eso xa, bueno, está un pouco que no aire. Sí que temos un convenio, que se podemos decir, porque además está xa concretado con canal de R PlaydocTV, que a parte de darnos unha pequena cantidade, pois tamén vamos a poder ir ao ano que ven ao Festival de Tui.
Moi interesante, todo así dá gusto traballar, sí. Un pouco, non?
Moito traballo.
Bueno, agora imos un pouco cos participantes, porque van colaborar con vos con uns cantos persoeiros do Teatro Galego. En concreto, contándovos un pouco a quen poderemos ver en o que hai que facer para non ir ao mar.
Pois, a ver se non me olvido ninguén, ti me corrixes,
sí,
eh?
Sí.
Temos Amparo Gómez, uh-huh. Agustín Vega, Xosé Vilarelle, xa está gravada unha secuencia con Eduardo Alonso, un home interesantísimo, Lino Braxe, por suposto. Bueno, son todo personaxes que están achegados aos meus pais tanto por traballo, como por familiaridade, digamos. Todos traballaron con eles. Santiago Fernández estudiara magisterio co meu pai,
uh-huh.
O sea que se coñecen dende fai anos. Manolo Lourenzo foi o que lle deu clase a miña nai nun colexio e o que a iniciou no teatro, digamos. Luisa Merelas, Amalia Gómez, Elina.
Creo que sí, lo hace
Xulio Lago.
E Miguel Pernas. Somos 12 que van.
Somos 12, sí.
Unha voz colma,
sí.
Había un montón,
sí,
que podían ser, pero...
Nos teñamos eso. Empezamos con unha lista bastante ampla de persoas que podían tanto pola súa importancia no teatro como por, digamos, pola cercanía que tiña aos nosos pais, porque nós queríamos, digamos, ter aos nosos pais como fío condutor, pero abrilo a todo o teatro galego. Entonces, esas 12 persoas reúnen as dúas características que queríamos para o documental, tanto que foron importante nunha época determinada como a cercanía aos nosos pais.
Supoñemos tamén que hubo unha grande tarea de documentación detrás. falar un pouco deste traballo?
Sí, bueno, contamos con tamén a parte de varias entidades. A Universidade da Coruña ten un arquivo moi moi rico nesa época, tanto en teatro circo, que digamos nos anos 70, como na Escola Dramática Galega, que é máis nos 80 e principios dos 90. Entón temos moitas fotografías, temos e tamén temos pois esa convenio de colaboración. Despois particulares tamén temos Eduardo Alonso ten un verdadeiro arquivo fotográfico dende os anos 80 ata hoxe mesmo de fotografías e
álbumes familiares tamén.
Claro. Álbumes familiares e despois
por aí empezamos.
Claro, empezamos por aí polos álbumes familiares. E despois, pois, aparte de todo eso de fotografías, pois contactamos con eles en abril e mayo do ano pasado para poder, bueno, para iniciar un pouco, digamos, os temas que vamos a tratar, ¿no? Entonces, Agustín Vega vai ser o noso asesor teatral. Que estamos en conversas todas as semanas, que él sabe moitísimo do teatro e nada, que... E que creo que, bueno, que vais a ir, bueno, unos temas moi importantes e moi enriquecedores desa época.
E costou moito conseguir que participaran nesta viaxa nostalgia,
nada, a xente con moito cariño, a verdade é que te sintes super querido, incluso eso, sentimentalmente é bastante enriquecedor.
O pasado e o sentimental tamén,
sí,
¿no?
Totalmente, e todo mundo participa de moi boa gana. Incluso hai xente que quere participar e non podemos meter no documental e participan de outras maneiras.
Bueno, para unha segunda fase igual.
Sí.
Unha cousa que nos chama moita atención é que cando erades pequeno supoño que acompañarías os vosos pais cando ian de representación. A parte do feito non moi habitual de que os pais sexan actores, que vos parecía o mundo do teatro daquela?
A ver, cando eres pequeno, en principio ves todo moi como se fora normal. Logo xa vas te dando conta de que non todo o mundo iba por aí de teatro en teatro. O teatro é maravilloso, non sei. Eso o chupas dende pequeno
Sí, no, e en a parte que claro, para nos que era todo eso moi normal, ata que claro, cando empezas a falar que dos teus pais, co 8, que 9 anos, e te das conta de que non é eso, de que vas, pues, por exemplo, a Vigo ou a Ourense, chega os teus pais ás 2 da mañá, o sea, eso era moi duro, para nos era algo normal. Pero bueno, é agora cando te das conta, ¿no?, de todos os sacrificios que facían, porque despois de chegar ás tantas da mañá, pues, ao día seguinte nos levantaban para ir al cole, etc.
Eu mentía sempre na profesión dos meus pais, porque era moi tímida no colexio, entón se poñía actriz ou actor, imagínate as burlas que tiña eu, entón sempre poñía outras cousas.
Claro, porque que daquela...
Como que?
Como mestre, porque... Claro. Os meus pais...
A miña nai teño posto ama de casa, sí. Por non chamar a atención, eu.
Sí, porque antes... E ese é que un tema que se va a tratar no documental era imposible vivir só do teatro. Entonces, non sei por qué, que lo investigaremos para o documental, de que saiu moita xente de Maxisterio aquí en Coruña. Saiu Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, dos documentales, aparte de moitos máis. Agustín Vega, profesor, o meu pai profesor. E, pois, bueno, no meu pai pois exerceu a docencia ata que empezou a TVG coa dobraxe no ano 85. El no ano 89 e que 90 fixo un protagonista, o señor Roper, que era unha serie bastante conocida a finais dos 80, e aí xa deixou a docencia para empezar coa dobraxe e seguir co teatro.
Tristemente a historia cíclica, e agora tamén sigue sendo difícil vivir, sí, o teatro, o sea que non cambiou tanto.
Sí, sí.
Facemos un pequeno cambio de tercio. Temos entendido que xa está o teléfono esperando a nosa corresponsal Victoria Louro, que aproveitando o Día da Muller Traballadora nos vai falar de feminismo. Escoitamos a sintonía da súa sección.
Ay, ya, ay, la, la, la. Ay, santa muller que me escoitas, escuita o vento que trae a resposta. Ai, santa muller que non lembras, escúitate a ti que xa razón.
Hola, Victoria.
Hola, boa tarde.
Que nos vas contar hoxe, aproveitando ese importante día que celebramos o sábado?
Bueno, celebramos o día, realmente foi o sábado, pero onde celebramos ben foi o domingo. Eu, antes de nada, presentachesme e dixeche que vamos falar do Día da Muller Traballadora. Eu quero empezar a reivindicar un novo término, e se me permitides, me parece que xa o fixera neste programa aí algúns anos, e hoxe quero retomalo.
Non sei se me estás botando a bronca en público, pero
no, bueno,
estás todo dereito, non hai ningún problema.
Non xe estou botando unha bronca, xa en outra ocasión ainda estaba en Carmela Garrido, Quina Bastón,
que xa sabendo o tema.
Si, xa ven daquela, eu aí xa introducira a miña teima, non? De que penso que temos que cambiar de termo este día e che empezar a chamar de realmente o Día da Loita Feminista. E simplemente por a deturpación que están facendo os sectores máis conservadores e máis ultracatólicos, non? Do propio día en sí, que están deturpando que realidade é, non? Que a loita polos dereitos das mulleres, e eso non se lle pode quitar de quen ten o mérito, que non é máis que a loita feminista. Entón vou a seguir intentando introducir o novo nome, non? De 8 de marzo, Día Internacional da Loita Feminista. E si é certo, este ano ademais estuvo moi marcado por unha loita que levamos xa meses desenvolvendo e que non pararemos, non? Entón, se me permitides, quero facer mención da manifestación que o pasado domingo, o 9 de marzo, pois recorreu as ruas de Compostela, non? Non podía ser de outra maneira, ser unha manifestación convocada por organizacións diversas, políticas, sindicais, colectivos, sociais, mulleres e homes a nivel individual, pero todas con un claro componente feminista, a manifestación nun ambiente alegre, combativo, porque, como decía Emma Goldman, se non podemos bailar non é a nosa revolución. E milleiros de persoas enchemos as ruas de Compostela precisamente para recordarlle aos gobernos do Partido Popular, a Conferencia Episcopal e aos grupos ultracatólicos que agora queren decidir tamén sobre nós mesmos e os nosos corpos, porque non lle imos permitir, que non queremos ningún retroceso nos nosos dereitos sexuais e reproductivos, que a capacidade de decisión corresponde única e exclusivamente ás mulleres, e berramos porque queremos un aborto libre, gratuito e na seguridade social. Pero ollo, realmente o que reivindicamos e o que non imos permitir é ningún retroceso, ningún cambio no noso propio poder de decisión. É dicir, somos as mulleres as que imos decidir si queremos ou non ter fillos. Polo tanto, si queremos abortar en un momento determinado ou si queremos continuar co embarazo. Porque tamén estamos esquecendo un pouco neste debate que a veces hai mulleres que se ven obrigadas a abortar en contra da súa vontade. E eso están utilizando moito estes sectores, non? Ultraconservadores, con ese berro de sí a vida, como se nós estuveramos en contra da vida. Precisamente nós sí estamos a favor da vida, e por eso sabemos cando podemos ou non traer nenas ou nenos a este mundo. Entonces, eu quero lembrar que fomos milleiros de persoas as que enchemos as rúas de Compostela e que non imos parar ata conseguir que esta amenaza que nos teñen, non, de reforma da lei do aborto vai a pa diante no sentido en que eles queren reformala, non? Si queremos reformala para mellorala, porque inda que estamos de acordo ca lei de prazos e nos parece un gran avance, si que pensamos que tamén ten moitos puntos que se poden mellorar. Entón, reforma sí, pero para mellorala, nunca, nunca para derrogar esta lei de prazos. Porque realmente isto é outra volta de torca que nos queren dar nos nosos dereitos, non? É dicir, as mulleres, si queremos ir a viaxar, queremos viaxar por placer e porque nos peta e porque nos dá gana, a Londres, a Portugal, onde que iramos, pero non para ter que abortar, porque senón veremos abocadas a facelo nunhas condicións en que as nosas propias vidas correrán perigo, que será nos abortos clandestinos. Entón, visto que non hai outra maneira, pois seguiremos combatendo alegres e festeiras nas rúas, co apoio de moitos homens feministas do noso país que tamén nos acompañan, e recordarvos que esta manifestación foi convocada pola Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto, que na Coruña, na comarca da Coruña, e traballando na cidade da Coruña, hai unha plataforma tamén polo Dereito ao Aborto da Coruña, que traballamos en conxunto, e a todas a todos os que estades aí, as que nos escoitan, pois as convido a que se queren participar e botar unha man neste arduo camiño que nos espera, pois que non teñen máis que contactar con nós e poñerse a traballar tamén desta plataforma, que é aberta, plural, e donde todas as persoas que defendan o dereito das mulleres a decidir sobre o propio corpo teñen acceso, e encantadísimas estaríamos de recibilas.
Aí está o vosso ofrecemento. Se non tens nada máis que dicir, queda inaugurado o Día da Loita Feminista.
Moi ben. Sí, simplemente lembrar que o xoves, día 13, pasado mañán, ás 8:30, no local, no Salón de Actos da agrupación Alexandre Bóveda, pois teremos un debate precisamente sobre, imos falar dos dereitos das mulleres, imos falar do aborto, e acompañarános pois a diputada do Bloque Nacionalista Galego, Carme Adán, que leva os temas de igualdade no Parlamento. Contaremos con unha rapaza nova que forma parte da Executiva e que leva o tema de acción feminista, que é Saleta Chao.
Efectivamente, que houve un cambio, creo que antes na senda sí, dixemos tamén. María Traba, pero
María Traba, sí.
Nas últimas horas enterámonos que era Saleta Chao.
Era Saleta Chao, que é a persoa que é unha rapaza nova tamén, pero que é a responsable de acción feminista dentro da Executiva do Bloque Nacionalista Galego. É un acto que está, bueno, xa o diríades, organizado por a Comisión da Muller de Alexandre Bóveda, polo BNG, e contamos co inestimável e apreciadísimo apoio da Asociación Veciñal da Gredorzán. Lembrada, ás 8:30, si queredes debatir, preguntar, desafogarvos, ali estaremos agardando. E moitísimas gracias por este espazo.
Moi ben, é un placer para nós.
Grazas, Micos.
Bueno, nos seguimos a falar con Uxía e Iago Vázquez, que nos están a contar un pouco como vai ser o seu documental, o que hai que facer para non ir ao mar. Vos, que estivestes vencellados ao teatro dende moi novos, non sei se tedes algunha idea clara de como evolucionou o teatro galego.
Bueno, evolucionou, cambiou moitísimo. Empezou, bueno, dende que nos collemos o documental a mediados que dos anos 60, que va ser cando empecemos, digamos, a nos aviase, empezaba o teatro independente, ¿no? Era un teatro que tiña moitas carencias, pero que sobraba, pues, ilusión, ¿no? Entonces, deses primeiros personas, como foi Manuel Lourenzo, como foi Agustín Vega, como foi Amparo Gómez, empezaron aquí en Coruña co Teatro Circo. Realmente comenzaron co teatro independiente en toda Galiza. Despois, pouco a pouco, se foi no ano 85, bueno, finais de 84, principios de 85, é cando xurde o Centro Dramático Galego. E aí, digamos, é un salto cualitativo, non tanto en, digamos, na calidade dos actores, sino na calidade dos espectáculos, ¿no?
Foi entón, o momento das grandes produccións.
Claro.
Había produccións de 20 actores con escenarios móviles, cousas, vestuarios increíbles. Foi o momento en que o teatro galego se profesionalizou dunha maneira. Ben, vamos.
Claro, e despois, pues agora estamos nun, digamos, un retroceso, ¿no? De que, claro, agora vemos que os espectáculos soen ser, bueno, salvo un par de compañías a maiores do CDG, que ten que ser, pues, dous personaxes, dous actores, tres actores, catro actores, hai, vamos, un exceso, pero, claro, hai moi poucos cartos, hai un problema de distribución moi importante que no teatro actual, estamos en esas. Ahora a ver si co final da crise, pues empezan outra vez a ser espectáculos de moita calidade e de actores.
Porque ten que haber de todo, grandes producións e pequenas producións.
Sí, pero bueno, estamos niso, non hai que perder todo, claro. Bueno, todo o que ofrece o teatro galego, dentre as pequenas producións ata as,
claro,
grandes producións
dos anos
80.
Ou do microteatro, que gracias á crise créase o microteatro, ¿no? Porque antes non se escoitaba falar do termo, ¿no?
Sí, agora, cando facemos as axendas, todas as semanas hai microteatro.
Claro,
sí, sí.
Pues, todo é enriquecedor.
Pois sí. Bueno, moitas veces non se nos dá
por pensar se realmente coñecemos ben os nosos pais, pero quizás, pois, cando estes nos deixan, pois xorde un montón de preguntas. A vos pasou vos un pouco eso, facer isto?
Sí, sí, claramente. Ademais, morreron moi xóvenes, co cal non éramos conscientes, ti non eres conscientes dos teus pais como actir, actriz e actor, como persoa, uh-huh. Son os teus pais. Entón, claro, aí sí que unha vez que faltan, sí que notas que hai un montón de cousas que tes que preguntarlles e que... A ver, sabes, pero non sabes, en realidad, de unha perspectiva adulta, sabes?
Claro, nos, cando estábamos falando, sobre todo eu, porque usía, que intentábamos ter un pouco ao marxe das pescudas, porque queremos que no documental pois faga esas preguntas, no? Que sea lo máis realista posible, no? Pero eu sí que me documenté moito máis e sí que a xente, pois claro, que decía, aparte de que eran unas personas excelentes, por lo que decían, claro, pero tamén falando do factor profesional, no? E que bueno, que leen algún libro tamén, que falaba deles, desa época, e a verdade é que nos realmente non sabíamos que foran tan importantes, a verdade, tanto eles como amigos da familia de toda a vida, que para nos eran eso, pues amigos da familia, que dos nosos pais viñan os domingos a comer, e que despois, e que agora que nos estamos dando conta de que eles, entre outros, fixeron posible que o teatro galego este agora como está.
Unha forma de recoñecer a súa profesionalidade tamén, non?
Sí.
Facemos, non, vai. Ai, estas cousas non deben pasar na radio. Facemos unha breve pausa musical, que non estamos encarando a recta final do programa, escoitamos unha canción de Bergueto titulada Baixando de ti.
Dame as de peixe, espada e o vento que non se para. Cores malvas escollidas que prendan a luz do día. Ai, a la, 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 la. Deron-nos auga de mel. Esta vez non quero doce, quero vivir nesta pele. Deron-nos día por noite, deron-nos auga de mel. Esta vez non quero doce, quero vivir nesta pele. Escollín vivir así, arriscándolo todo a ti fin. Aprendí, esmorecí, mas eu sigo baixando de ti. Canta tú, cantemos tú.
Estábamos, como dicíamos, na recta final do programa. Quedan os últimos minutiños, pero hai que aproveitalos porque esta entrevista está resultando moi, moi sustanciosa. Ides falar do teatro galego. O mundo do teatro, supoño que se pode aplicar tamén ao galego, é unha gran familia ou isto é un tópico que non corresponde coa realidade?
Pois eu creo que sí, que é unha gran familia. A ver, non só queríamos era un pouco entrelazar eses tres conceptos, no, de teatro, familia e amizade, porque é que nos gustaba un pouco eso, que realmente cando nos vivíamos cos meus pais, que nos 80 e tal, sí que lo veíamos que eses tres conceptos, eu creo que eran un pouco difusos, no, porque en casa pues viña moita xente, pues algunos que se chamábamos tíos, aínda que non eran familiares nosos, quero decir, sí que era, digamos, era unha gran familia. Despois, pues claro, como todas as familias, tamén hai rencillas, tamén hai divorcios, pero bueno, eso como en todas partes.
Eso ten, ¿no?, que ser.
Sí.
Bueno, agora que xa imos rematando, imos darvos a oportunidade de que intentedes convencer a todo o mundo por que ten que aportar cartos para facer a produción de O que hai que facer para non ir ao mar.
Pois eu animaría a xente, en primer lugar, porque a satisfacción de ser productor dunha historia sobre teatro é grande. Ti logo cando vayas a ir ao estreo, cando vayas a recibir o DVD, vas te sentir parte desa familia do teatro. Entón, a calquer persona que lle guste o teatro debería participar polo menos cos 10 euros para poder asistir á presentación o Rosalía, que vais a ser unha festa do teatro.
Bueno, pois moitas gracias a Uxía e a Iago, que nosos ointes lembren que se poden meter na plataforma Verkami e buscar este proxecto e poden aportar, estamos falando de aportacións de 10, 20, 30 euros e 100 euros tamén, non?
50 polo medio.
Sí, 50 polo medio. 10, 30, 50, 100 e 200.
Hai que pensar que por 10 euros formar parte da familia do teatro está tirado, é moi regalado.
Sí, pero lembremos que con 10 euros non hai aceite ou lei, que... que é algo moi importante, o sea, sí, que hai que estirarse un poquinho máis.
Bueno, é que cada un chegue ata onde chegue.
Sí, efectivamente.
Bueno, sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste Resendo. Despedemos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estiveron connosco Uxía e Iago Vázquez, que nos presentaron o seu documental O que hai que facer para non llomar, e Victoria Louro coa súa sección de feminismo.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, o noso comando e equipa de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira.
E aquí estivemos, Luis Anjurjo nos controis, e coa lento micrófono, Javier Pereira e Gemma Millán.
E Roberto Catoira.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes a 7 da tarde, en directo nesta emisora CUAC FM da Coruña.
Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.